Sveiki un sveiks! Šeit būs afirmācijas tavai fantastiskajai dienai, kurā tu esi superzvaigzne un izmanto visas savas superspējas. Nu ko, aiziet! Tu var atkārtot aiz manis, tu var izkliegt, tu var izrunāt, tu var izdziedāt šīs afirmācijas. Galvenais, lai tev ir prieks, lai tev ir entuziasms un lai tu jūties fantastiski. Aiziet! Es dejoju savas dzīves skatuves. Un, kad nāk izaicinājumi, es tam vienkārši piemiedzu raci, uzgriežu pirueti un dodos tajā drosmīgi iekšā. Mana daudzpusība ir mana superspēja. Kā hameleons es pielāgojos un panāku katrā situācijā tieši to, kas ir visizdevīgākais man un visiem citiem. Kad es runāju, tas ir it kā pārpilnība plūst caur manām lūpām, un katrs mani sadzird un paņem kaut ko priekš sevis. Sarunas ar mani, tās ir aizraujošas, tās ir iedvesmojošas, un tās ir tādas, kur cilvēki grib vēl un vēl un vēl. Kad nāk dzīves pārsteigumi, man ir popkarns, ko es varu ēst, lai tos skatītos, un vienkārši izbaudīt šo kosmisko visuma šovu. Mans prāts, tas ir kā švamīte, tas uzsūc visas zināšanas ātri un pēc tam arī efektīvi pielietotās savā dzīvē. Man patīk mainīties, man patīk izzināt un man patīk eksperimentēt. Katrā situācijā es esmu kā MacGyvers. Es pārvēršu dzīves izaicinājumus savās labākajās iespējās un vienmēr paņem maksimumu no tiem. Emocijas? Man no tām nav bail. Tās ir tās, kas padara manu dzīvi krāsaināku, piepildītāku un izbaudāmāku. Es redzu dzīvi kā tādu plašu bufeti, kur es varu nogaršot no katra šķīvi pa bišķiņam un paņemt to, kas ir vajadzīgs un garšo tieši man šajā brīdī. Mans otrais vārds ir izzināt, izbaudīt un pieredzēt. Laižam! Iekšā nezināmajā. Spontāni? Tas ir priekš manis. Man patīk jaunais, man patīk piedzīvojumi. Un es nevaru jau sagaidīt nākamo. Jebkur, kur es eju, es atnesu smieklus, es atnesu prieku, es atnesu īstu piedzīvojumu garu, kas ir pilns un burbuļojošs ar nebeidzamu enerģiju. Satikties ar citiem, ar jauniem cilvēkiem. Wow! Tas ir fantastiski, es to izbaudu. Es ar savu šarmu viņus apburu, un mums vienmēr ir brīnišķīgi kopā pavadīts laiks. Mana balss, tā ir tāda, kas abur, tā ir tāda, kas iededz acīs uguntiņu pat tiem, kuriem tā bija apdzisusi. Es šajā pasaulē ienesu gaismu. Mana dzīve ir kā koša grazna izrāde. Es tajā esmu galvenajā lomā, es to izbaudu. Un es dalos ar šo prieku ar visiem, kas ar mani ir kopā. Un mēs kopā baudam šo kosmisko brīnišķīgo savienību, kurā mēs kā dvēseles ienācām, lai piedzīvotu sevi, katru savā aspektā. Es paskatos uz visiem, kas man ir apkārt, piemiedz viņiem ar aci, atkal uzgriežu pirueti un turpinu baudīt. Ja izbaudīju šīs afirmācijas, droši nosūtu tās savai draudzinei, savam draugam, izmantojot tās katru dienu, uzlabojot tās, pieliekat klāt savas pārdomas. Šos te afirmāciju tekstus varat arī droši rakstīt savās journaling kladēs un izmantot katru dienu kā rakstīšanas praksi. Lai tev piepildītu, lai tev burbuļojuši fantastiska piedzīvojumi bagāta. Un galvenais, ar piemiegt aci un to pirueti, izbaudi katru mirkli, kas tev šodien ir dots.